بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، ألف بين قلوبنا وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لهذا الموضوع الموسوم بشروط قبول كلمة الإخلاص، ومع اللقاء 22. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihn folgen lassen werden bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag, zu der spannenden Vortragsreihe über die Bedingungen für die Annahme der Wörter oder des Wortes La ilaha illallah, und begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum.
فيما مضى من لقاءات بينا أن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله لها شروط تسمى شروط القبول عند الله عز وجل يوم القيامة، والله تعالى لا يقبل هذه الكلمة من قائلها في الدنيا إلا إذا توافر فيها 7 شروط ذكرناها فيما مضى إجمالا، ثم شرعنا في التفصيل، وقد جمعها بعضهم في هذه الأبيات. قال: وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. مرة ثانية: وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. إذن هذه شروط 7 ينبغي أن تتوافر في قولك لا إله إلا الله. الشرط الأول: العلم المنافي للجهل. الشرط الأول: العلم المنافي للجهل. الثاني: اليقين المنافي للشك. اليقين المنافي للشك. الثالث: الإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص المنافي للشرك. الرابع: الصدق المنافي للكذب، الصدق المنافي للكذب. الخامس المحبة التي تنافي البغض، المحبة التي تنافي البغض. السادس القبول الذي ينافي الرد، القبول الذي ينافي الرد. السابع الانقياد الذي ينافي الترك، الذي ينافي الترك. تكلمنا فيما مضى من لقاءات عن الشرط الأول، شرط العلم، وعلمنا أنه ينبغي لمن قال لا إله إلا الله أن يكون على علم بما فيها من نفي وإثبات. فأنت تقول لا إله، هذا نفي، فأنت تنفي جميع الآلهة الباطلة التي عبدت من دون الله رب العالمين، وتخلي قلبك وتنقيه، ثم تقول إلا الله. ده الإثبات، أي المعبود بحق هو الله وحده. وفصلنا باب العلم، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الشرط الثاني، وهو شرط اليقين المنافي للشك. بينا مفهوم اليقين، وبدأنا نتكلم عن الأسباب التي من خلالها تحقق اليقين. وصلنا إلى هذا العنوان، ثمرات اليقين. إيه الثمرات التي يحصلها المؤمن من اليقين؟ ده سؤال مهم، وده موضوع اللقاء بإذن الله تعالى بعد أن يترجم المترجم.
Meine lieben Geschwister, wir haben das letzte Mal angefangen zu erklären, dass das Wort oder zu sagen, La ilaha illallah, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah Azza wa Jal, damit diese angenommen werden kann, müssen Sinnbedingungen erfüllt sein. Sinnbedingungen müssen erfüllt sein, damit das von Allah Azza wa Jal angenommen wird. Die erste Bedingung ist das Wissen, was die Unwissenheit aufhebt. Die zweite Bedingung ist die Gewissheit, dass Zweifel aufhebt. Die dritte Bedingung ist die Aufrichtigkeit, dass den Schirk aufhebt. Vierte, die Wahrhaftigkeit, dass die Lüge aufhebt. Die fünfte, die Liebe, dass den Hass aufhebt. Die sechste, die Akzeptanz, dass die Nicht-Akzeptanz aufhebt. Und die siebte und letzte ist das Befolgen, das den Ungehorsam aufhebt. Wir haben angefangen, den ersten Punkt zu erklären, das Wissen, zu erklären, was wir da überhaupt sagen. Wenn wir sagen, La ilaha, das heißt, wir streiten ab, dass andere Götter überhaupt irgendein Recht haben, angebetet zu werden. Wir sagen, La ilaha illallah, außer Allah Azza wa Jal. Dann haben wir angefangen, den zweiten Punkt zu behandeln, und zwar Al-Yaqin. Wir haben erklärt, was Al-Yaqin bedeutet, und wir haben damit angefangen, aufzuzählen, welche Vorzüge die Gewissheit hat. Und wie komme ich überhaupt zur Gewissheit und wie kann ich sie erlangen? Und heute, bi'idhnillah, werden wir weiterhin fortführen, über die Vorzüge dieser zweiten Bedingung zu sprechen. Ja.
Al-Yaqin, kama 'alimna. أن يؤمن من يقول لا إله إلا الله أن المعبود بحق هو الله وحده، لا ريب ولا شك ولا تردد، ما عنده شك، عنده يقين، أي صدق كامل أن المعبود الذي يستحق العبادة هو الله رب العالمين. وهذا اليقين كما بينا له مراتب، مرتبة علم اليقين، مرتبة عين اليقين، مرتبة حق اليقين. علم اليقين أي عن طريق السماع، تسمع قال الله وقال رسوله فآمنت وصدقت أن المعبود بحق هو الله، ثم ترى بعينيك آيات الله في الكون من حولك تدلل على وحدانية الله وعلى أن المعبود بحق هو الله. ثم حق اليقين ده في الآخرة عندما تدخل الجنة وترى ما وعدك الله به، وعندما يدخل أهل النار النار ويرون ما توعدهم الله به، خلاص بقى حق يقين. الأمر اللي كنت بتسمعه في القرآن وبتسمعه في السنة تراه حقا يوم العرض على خالق السماء والأرض. هذا اليقين في قولك لا إله إلا الله يثمر ثمرات عظيمة جدا. أولى الثمرات حياة القلب وطمأنينته، حياة القلب وطمأنينته، فلا حياة للقلب بغير اليقين. ولذلك أهل الشك وأهل الريب لا يجدون طمأنينة أبدا، لأنهم في شك دائم مستمر، عندهم خلل، عندهم شبهات. فهؤلاء لا يمكن أن يجدوا طمأنينة القلب إلا باليقين، إلا بتحقيق اليقين في قول لا إله إلا الله. فدي ثمرة مهمة يثمرها اليقين. فأهل الإيمان حقا هم أهل السعادة. ولذلك يقول الله تعالى في سورة البقرة في الآية 260: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. فطمأنينة القلب فين؟ في اليقين. إن كما علمتم اليقين له مراتب ثلاثة: الأولى علم يقين، ثانية عين يقين، ثالثة حق يقين. فكلما ارتقيت في المراتب كلما ازداد الإيمان وكلما زادت طمأنينة القلب. فإبراهيم عنده علم اليقين، خلاص يريد أن يرى بعينيه، يرتقي في الإيمان، هو مؤمن صادق. إن إبراهيم كان أمة في الإيمان، في التوحيد، في العمل. إما إيه الطلب ده؟ طلب الترقي في الإيمان، زيادة الإيمان، زيادة الإيمان، أن يرى بعينيه حتى يرتقي منسوب الإيمان فيصل للطمأنينة الكاملة. وذلك قال ولكن ليطمئن قلبي. يبقى إذن من ثمرات اليقين إيه؟ اطمئنان القلب. يبقى اللي عنده قلق يراجع نفسه مع قضية اليقين. هل أنت مؤمن حقا أن المعبود بحق هو الله؟ هو ده السؤال عشان يجي لك اطمئنان القلب. لأن لو عندك اليقين ده هتعلم أن الأمر بيد الله، وأنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله، وأن الله تعالى يريد إلا بعلم وحكمة، فقضاء الله خير كله. هنا يطمئن القلب. إن أعطاك فأنت مطمئن، وإن منعك فأنت مطمئن. لماذا؟ لأنك تعلم أنه أعطاك بحكمة ومنعك بحكمة. فإن أعطاك فلخير، وإن منعك فلخير، فقضاء الله خير. إذن دي اليقين يطمئن القلب، ودي ثمرة مهمة قوي. إذن عشان حضرتك تشعر باطمئنان القلب أنت محتاج لترقي الإيمان والوصول إلى مرحلة اليقين. نعم.
Zu sagen, La ilaha illallah, meine lieben Geschwister, ist, man muss mit voller Gewissheit daran glauben, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt außer Allah Azza wa Jalla. Die Zweifel, sie müssen komplett beseitigt werden. Wir haben ja gesagt, dass die Gewissheit besteht aus drei Stufen. Die erste Stufe ist Ilmul Yaqin, die Gewissheit des Wissens. Die zweite Stufe ist Reinul Yaqin, die Gewissheit des Sehens. Die dritte Stufe ist Haqqul Yaqin, dass du wirklich das, woran du geglaubt hast, erlebst. Das erste, das hörst du vom Koran, das liest du zumindest. Es gibt Paradies, es gibt Hölle. Das Reinul Yaqin ist die Stufe, die du siehst, wie Allah Azza wa Jalla zum Beispiel die ganzen Berge erschaffen hat, die ganzen Flüsse erschaffen hat. Dass du mit eigenen Augen siehst, was dir quasi im Koran erzählt worden ist. Und Haqqul Yaqin ist das, was du erlebst. Diejenigen, die in die Hölle kommen werden, die werden spüren, wie die Strafe, die ihnen im heiligen Koran versprochen wurde, auch wirklich miterleben. Und wir müssen wirklich wissen, es gibt kein Leben ohne die Gewissheit. Und man sagt auch, dass die Gewissheit das Herz, den Herzen zum Leben bringt. Und diejenigen, die Ungerechten, die Ungläubigen, sie werden niemals die innere Ruhe finden. Denn die innere Ruhe findest du nur, wenn du an Allah Azza wa Jal wirklich mit voller Gewissheit dran glaubst, keine Zweifel hast und auch weißt, dass Allah Azza wa Jal alles erschaffen hat. Und egal, was dir passiert, ob gut oder schlecht, Allah Azza wa Jal würde niemals etwas tun, was dir schadet. Das ist die Gewissheit. Und das sind die Menschen, die kriegen alle eine innere Ruhe. Sie haben nichts zu verlieren. Und das sind die Gläubigen. Und die Gläubigen sind die glücklicheren von all den anderen. Das sind diejenigen, die das Glück erlangen können. Wie Ibrahim alayhi salam, Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran, Surat al-Baqarah, gefragt hat, natürlich in ungefährer Übersetzung, er sagte, O Allah, wie bringst du die Toten zum Leben? Und Ibrahim a.s., er war ja ein Prophet gewesen. Er glaubt ja mit Gewissheit, aber er hat nur Ilmul Yaqin. Er weiß, Allah Azza wa Jal kann alles machen, er hat die Macht dazu. Aber was will er haben? Er will zu einer weiteren Stufe kommen. Er will zu Ainul Yaqin kommen. Die Gewissheit des Sehens. Er sagte, wie kannst du die Toten zum Leben erwecken? Und Allah Azza wa Jal fragt ihn auch, O Ibrahim, glaubst du etwa nicht? Er sagte, nein. Ich möchte nur, dass ich die innere Ruhe bekomme. Dass mein Herz beruhigt wird.
Nein. قوة الإيمان وزيادته باليقين يزداد الإيمان ويقوى عند أصحابه يقول الله تعالى في سورة السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وجعلنا منهم أئمة والإمامة لا تكون إلا بقوة الإيمان وجعلنا منهم أئمة وكلمة أئمة أي أئمة في الخير أئمة في العمل الصالح أئمة في قضاء حوائج الناس أئمة في دعوة الناس للخير تجده ممكن في بيته مع ولده ممكن مع الناس ممكن في دعوته ممكن لماذا؟ لأنه عنده صبر وعنده يقين وذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الموسوم بمدارج السالكين قال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ثم تلا قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إذن اليقين من ثماره قوة الإيمان وزيادته فمن أراد زيادة الإيمان الذي يؤدي لانشراح الصدر ويؤدي للتمكين في الدنيا في شأنك كله فعليه باليقين.
Die zweite Stufe, die wir gerade angesprochen haben, ist, dass durch diese Gewissheit der Iman eines Menschen steigt. Der Iman wird stärker. Wie Allah Azza wa Jalla im Heiligen Koran in Surat Sajda sagt, und wir bestellten unter ihnen Vorbilder. Vorbilder, A'imma. A'imma, das sind diejenigen, die Vorbilder, die Leuten helfen können. Die Dauer machen, die ihre Kinder gut erziehen, sich um ihre Familien kümmern und wirklich den Weg, den Allah Azza wa Jal uns gegeben haben, auch folgen und dementsprechend auch seine Gebote erledigen. Er sagte, und wir bestellten unter ihnen Vorbilder, die nach unserem Befehl leiteten, das sind die Befehle, die Allah Azza wa Jal weitergibt, als sie sich standhaft gezeigt halten und von unseren Zeichen überzeugt waren. Standhaftigkeit und Überzeugung. As-Sabr wal-Yaqin, die Gewissheit. Das sind die beiden Eigenschaften, die ein Moslem in einem stärkeren Iman im Herzen bringt.
الثمرة الثالثة من ثمار اليقين التثبيت عند سؤال الملكين في القبر التثبيت عند سؤال الملكين في القبر فصاحب الإيمان الصادق صاحب اليقين يثبت في قبره ويجيب على أسئلة الملكين. فعند البخاري ومسلم عندما تحدث النبي عن حال المؤمن في قبره وحال المنافق في قبره يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم: يقال للمؤمن: ما علمك بهذا الرجل؟ أي يسألونه عن رسول الله، تعلمي؟ قال: فأما المؤمن أو الموقن، المؤمن أو الموقن اللي عنده يقين، فيقول: هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، فأجبنا واتبعنا. يقول هذا ثلاث مرات: هو محمد، ثلاث مرات. شوف اليقين والثبات عند السؤال في القبر رغم الأهوال العظام الجسام. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به، قد علمنا إن كنت لموقنا به. يبقى إذن اليقين وصدق الإيمان يثبت صاحبه فين؟ في القبر. ولذلك قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا، سورة إبراهيم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الإجابة على أسئلة الملائكة تحتاج إلى يقين، مش مجرد إن حضرتك تعتقد إن الأسئلة سهلة. أبدا، الأسئلة ما هي السهلة؟ الأسئلة ميسورة لمن عاشها في الدنيا، أما من لم يعيشها في الدنيا يقينا فلن يجيب أبدا على أسئلة الملكين رغم سهولتها. من ربك؟ سهلة، ربي الله. من نبيك؟ سهلة، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما دينك؟ سهل، الإسلام. من الذي يجيب هكذا؟ المؤمن فقط، المؤمن فقط اللي عاش هذا الهم في الدنيا. إنما مسلم اسما لا علاقة له بطاعة، ولا علاقة له بمنهج، ولا يتبع النبي الأمين، والله لن يجيب. كيف يجيب في القبر وهو لا يدري، لا يعرف ربه، فكيف يجيب؟ ولا يعرف رسوله عليه الصلاة والسلام، فكيف يجيب؟ إخوة، بعض المسلمين للأسف يمكن ما يعرفش اسم النبي غير محمد وخلاص. طب محمد من؟ ما يعرف. بعضهم ما يعرف من هن زوجات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بعضهم لا يعرف بنات النبي ولا أبناء النبي، لا يعرف من هم أعمام النبي. طب من أخوال النبي؟ إن المحب يستفسر عمن يحب ويعرف عنه كل شيء، واضح؟ ده الحب. اليومين دول مثلا الجماعة المغرمين بكرة القدم، إما يحب نجم معين في كرة القدم بيعرف عنه كل شيء، لدرجة بيعرف بياكل ايه وبيشرب ايه وبيحب يلبس ايه ويعرف سيارته ماركتها ايه، وعارف كمان. انا اذكر مرة قديما ايام كاس العالم ده ومش عارف ايه، فمريت على جماعة قاعدين بيتفرجوا على المباراة، فاحدهم جالس يقول له: شايف البنت اللي في المدرج دي؟ اهي دي بقى صديقة مش عارف مين اللعيب ده اللي الكاميرا عليها دي. تخيل، عارف حتى صديقته، من حبه للاعب ده بدأ يتتبع كل شيء عنه، حتى صديقته في الحرام عارف دي بقى صديقة مش عارف، كان لعيب مشهور كده زمان، مش هنقولش أسماء، ما تذكرش أنت أسماء. حاضر. لأن أنا مش هذكر أسماء.
حاضر.
فعارف صديقته فين وعارف، تخيل. طيب الله يبارك فيك، تعرف عن النبي؟ هو ده السؤال. انت تعرف عن النبي؟ يلي انت بتقول السؤال سهل عن النبي، ولما اسئل هقول رسولي محمد. طيب انت تعرفه منين؟ واضح؟ فدي قضية مهمة لازم ننتبه لها. احنا محتاجين نتعرف على النبي، نعرف سيرة النبي، نعرف هدي النبي، نعرف طريقة النبي، عشان نقدر نجاوب لما نسأل عن النبي نقول اسمه محمد بن عبد الله، جاءنا بالبينات والهدى فاتبعنا وآمنا. واضح؟ إذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فين يا رب؟ في الحياة الدنيا، في الدنيا أولا، وفي الآخرة أي في القبر وما بعد القبر. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يبقى مين اللي هيثبتك؟ الله. طب وعلى أي أساس يثبتك وأنت لا تعرف الله ولا تعرف نبيه ولا تعرف الإسلام؟ يا ما ناس يا أخوة لا يعرفون عن القرآن إلا الرسم، ولا يعرفون عن الإسلام إلا الاسم، ما يعرف شيء، ما يعرف شيء تماما. لدرجة لما تيجي تسأل بعضهم كده أسئلة بسيطة جدا جدا عن الإسلام قل أن يعرف. قل له مثلا اذكر لي أسماء 10 المبشرين بالجنة، يحتار عشان يعددهم لك أو يجيب لك أسماءهم. واضح؟ قل له طيب زوجات النبي، هات لي أسماء 5 من زوجات النبي، يحتار. لو قال لك خديجة وعائشة يبقى كويس، هو ده اللي عارفه منه. واضح؟ تقول له طب أم حبيبة اسمها إيه؟ ودي أم المؤمنين، دي أمك يعني. واحد ما يعرفش اسم أمه، أم المؤمنين، أم حبيبة، ما اسمها؟ ما يعرفش. نقول لك اسمها رملة بنت أبي سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وهكذا. ما اسم أم سلمة؟ ما يدري. من هي جويرية؟ ما يدري. مين ميمونة؟ ما يدري. خلاص وهكذا. طب كيف تثبت في قبرك وأنت لا تعرف نبيك؟ يبقى لابد أن نتعرف على نبينا، لابد نعيش سيرته وسنته وطريقته. يبقى الذي يثبت في القبر اللي عاش الإيمان يا إخوة اعتقادا وقولا وعملا، هذا الذي يثبت في قبره. كما ذكرت لكم كثيرا أقول بالضبط القلب ده هنشبهه بالسي دي أو بالكاسيت، زي الجهاز اللي معايا ده بنسجل عليه المحاضرة الآن، ده بنسجل على الآن محاضرة ريكوردر في تسجيل الآن. أنا الآن بسجل المحاضرة اللي هي بعنوان شروط كلمة الإخلاص رقم 22، سجلت فين؟ في الهاتف. بعد كده بتنزل على الموقع، خلاص، وموجودة عندي على الهاتف. بعد سنة ما أحب أسمعها وأفتح الكاسيت عندي هسمعها ولا لا؟ موجودة عندي، أشغل رقم 22 هتجد الشيخ سيد عمال يتكلم عن شروط كلمة الإخلاص واليقين وثمرة اليقين. خلاص. واحد تاني سجل على نفس الكاسيت ده أغنية وفيها معازف وموسيقى، ماشي كده؟ لما يجي يفتحها يشغل ايه؟ هيشغل درس كلمة الإخلاص ولا الأغنية اللي هو سجلها؟ الأغنية اللي هو سجلها، صح؟ اهو القلب بالضبط كده. شوف قلبك في الدنيا سجلت عليه ايه؟ سجلت عليه غناء ورقص، في القبر تجد غناء ورقص، ان القلب اللي هيجاوب تك عنده ايه؟ ها ها لا ادري. ما يعرف الله عندما يسأل، يعرفه منين؟ وما كانش في دماغه الله، خلاص، كان في دماغه دنيا، شهوات دنيا، ملذات دنيا، خلاص. من الرجل الذي بعث فيكم؟ ما يدري من هو، ما يعرفه، كيف يجاوب؟ هو ممكن يجاوب عن ميسي ولا ليوناردو ولا اللي انتوا عارفينهم دول، لكن يعرف النبي محمد؟ ما يعرفه، ما يعرف هيجاوب ازاي، خلاص. انما هو عارف حاجات تانية. ما يعرف الاسلام، ما يعرف الاسلام، يبقى كيف يجيب؟ إذن اليقين من ثمراته التثبيت عند سؤال الملكين في القبر. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عند السؤال. اللهم آمين. نعم.
Die dritte Frucht, die wir erlangen, wenn wir mit Gewissheit an Allah Azza wa Jal glauben und mit Gewissheit unsere Religion leben, dann bekommen wir die Festigung während der Fragen von den Engeln im Grab. Wenn wir im Grab angekommen sind und uns die Engel fragen, wer ist euer Prophet? dann können wir antworten, nur wenn wir mit Gewissheit an ihm geglaubt haben. Und nur wenn wir auch von ihm Informationen gesammelt haben, während wir hier gelebt haben. Und die Mu'minun, die Gläubigen, sie werden sagen, Muhammad, er hat uns die Nachricht gegeben, den Islam gegeben, wir haben an ihm geglaubt und wir haben ihn befolgt. Und das sagen die dreimal. Und warum? Weil Allah Azza wa Jal ihre Herzen stabilisiert hat. Sie sind befestigt. Sie können antworten mit Gewissheit. Dann sagen die Engel zu ihm, schlaf beruhigt. Wir wissen, du kennst ihn wahrlich mit Gewissheit. Das ist unser Problem momentan. Wir kennen unseren Propheten kaum. Wir kennen nicht mal Allah kaum. Seinen Namen kennen wir nicht. Und wir können diese Fragen nur beantworten, wenn wir in diesem Leben das Wissen, was wir von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erlangt haben, danach leben. Denn jede Antwort oder eine Antwort braucht die volle Gewissheit dafür. Und Allah Azza wa Jalla sagt in ungefährer Übersetzung im Koran, dass Allah festigt diejenigen, die glauben, im Leben, also im diesseitigen Leben, als auch in Akhira und im Jenseits. Und wenn wir anderen Leuten fragen würden, nach berühmten Stars oder Fußballspielern, sie kennen wirklich jede Kleinigkeit. Sie wissen, wo er gespielt hat. Sie wissen, mit wem er verheiratet war, wie viele Kinder er hat. Aber wenn wir einfache Fragen stellen würden, nach dem Islam oder nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann kann keiner mehr darauf antworten. Keiner kann sagen, wie viele Ehefrauen, oder nennt mir 5 Namen von den Ehefrauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wer waren seine Kinder gewesen? Wie hießen seine Töchter? Oder die einfachste Frage überhaupt. Wie hieß der Propheten? Richtig, statt nur Muhammad zu sagen. Wie hieß er denn überhaupt? Wenn wir diese Informationen nicht kennen, in diesem Leben, wie stellt ihr euch vor, sollen wir darauf antworten, wenn wir in Al-Qabr gefragt werden? Wir können uns kaum vorstellen, welcher Zustand wir da sind. Und wie die Engel uns erscheinen, welche Angst wir haben. Da brauchen wir die Gewissheit und da brauchen wir jemanden wie Allah Azza wa Jal, der unsere Herzen befestigt, damit wir uns erretten können. Und diejenigen, die in diesem Leben, wie gesagt, keine Verbindung zum Islam haben, die keine Verbindung zum Propheten haben, dann können sie auch niemals diese Frage beantworten können. Wenn wir fragen würden, wie heißt Umm Salama radiallahu anha mit richtigen Namen oder Maimuna, keiner würde sie kennen. Keiner würde sie kennen. Und wir müssen den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Sheikh Hafizahullah hat das Herz mit einem Aufnahmerekorder verglichen. Er hat gerade sein Handy hier liegen und nimmt diesen das auf. Die Bedingungen für die Annahme von La ilaha illallah. Das heißt, diese Aufnahme, die kann er nach mehreren Jahren wieder wiedergeben. Er kann sie wieder hören. Aber wenn wir in unserem Handy Songs speichern würden oder aufnehmen würden, dann können wir ebenfalls diese Lieder in mehreren Jahren wieder aufnehmen. Und das genauso mit dem Herzen. Das Herz kann nur das wiedergeben, was er im diesseitigen Leben aufgenommen hat. Und aus diesem Grunde sage ich euch und mir persönlich, meine lieben Geschwister, dass eins der Früchte dieser Gewissheit ist, dass Allah Azza wa Jal uns alle im Grab festigt, wenn die Fragen der Fragen uns gestellt werden.
الثمرة الرابعة من ثمرات اليقين أنه سبب من أسباب دخول الجنة. أنه سبب من أسباب دخول الجنة. الدليل ما جاء عند الإمام مسلم من حديث النبي الطويل لأبي هريرة وفي آخره قال له اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط الحائط يعني الحديقة أو البستان يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة فبشره بالجنة اللي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا يعني ما عنده شبهة، ما عنده تردد، ما عنده شك، يقين صادق أن المستحق للعبادة هو الله وحده سبحانه جل جلاله، هذا يبشر بالجنة، فبشره بالجنة. وفي حديث سيد الاستغفار والذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث شداد ابن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أي أعترف لك بنعمك، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، وأعترف بتقصيري وبذنوبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. الله أكبر. يقين أن الواحد هو الله، المستحق للعبادة هو الله، فبتبدأ تعترف بنعمي عليك، تعترف بذنوبك وتقصيرك وتتوب منها وتستغفر. من قال هذا الدعاء في صبيحة يوم فمات من يومه قبل المساء دخل الجنة، ومن قاله بليل فمات قبل أن يصبح دخل الجنة. لماذا؟ لأن في يقين، أنت عندك يقين وصدق مع الله عز وجل. إذن اليقين سبب من أسباب دخول الجنة، إخوة، أبواب ميسورة وسهلة لدخول الجنة، وقل من يحرص عليها، وقل من يحرص عليها. نعم.
من قالها في الصبح ومات في المساء.
من قالها من النهار موقنا بها ثم مات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
Die vierte Frucht, meine lieben Geschwister, ist, dass die Gewissheit ein Grund für das Eintreten ins Paradies. Ein Grund für das Eintreten ins Paradies, wie Imam Muslim rahimahullah gesagt hat, an Abi Huraira radiallahu anh, er sagte: Lauf hinter diesem Garten und demjenigen, den du dort findest, der La ilaha illallah sagt, mit Gewissheit sagt, keine Zweifel, dann sag ihm, du wirst bi'idhnillah ins Paradies kommen. Das heißt, mit Gewissheit an La ilaha illallah zu denken, zu glauben, das bringt einem ins Paradies. Eine andere Überlieferung von Bukhari, rahimahullah, sagt, es gibt ein Bittgebet, der in ungefährer Übersetzung so übersetzt wird von mir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. O Allah, du bist mein Allah und es gibt niemanden außer dich. Khalaqtani wa ana abduk. Du hast mich erschaffen und ich bin dein Diener. Wa ana ala ahdik. Ich bin quasi auf deinem Wege. Wa wa'dik ma satat. So wie ich kann, so wie ich quasi in der Lage bin, befolge ich deinen Geboten. A'udhu bika min sharri ma sanat. Ich suche Zuflucht zu dir von all den Sachen, die ich schlecht gemacht habe. Und so weiter. Diese Überlieferung findet ihr in Hasan Muslim. Und wer diese Überlieferung, wer diesen Dua, Bittgebet, nachts sagt, mit voller Gewissheit natürlich, und am nächsten Morgen nicht mehr aufwacht, der ist im Paradies. Und derjenige, der diesen Dua sagt, tagsüber, und stirbt, bevor es abends wird, der ist ebenfalls im Paradies.
الثمرة الخامسة والتي نختم بها اللقاء من ثمرات اليقين صدق التوكل على الله رب العالمين. اللي عنده يقين يا إخوة صادق في التوكل على الله، صادق في التوكل على الله. ولذا يقول الله تعالى في سورة النمل الآية 79 يخاطب النبي الأمين محمدا عليه الصلاة والسلام فيقول: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. الحق هنا بمعنى اليقين، ما دمت على اليقين إذا لابد أن تتوكل على الله. فاللي عنده إيمان صادق يتوكل على من؟ على الله رب العالمين. تتوكل على الله، إنك على الحق المبين. ففسر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الحق هنا باليقين، كما جاء ذلك في مدارج السالكين. إذن اللي عنده يقين حقا يصدق في التوكل على ربه جل جلاله، فبيبدأ ياخد بالأسباب المشروعة في كل أمر من أموره، ثم يتوكل على ربه جل جلاله ولا يتوكل على أحد من المخلوقين، لأن النفع والضر بيد الله، والعطاء والمنع بيد الله رب العالمين. الأرزاق مقسومة والمقادير مكتوبة، إذن ما عليك إلا أن تأخذ بالسبب وتحسن التوكل على ربك عز وجل. ده تتعلمه منين؟ لما يكون عندك يقين، لما تعرف ربك معرفة صحيحة. واضح؟ يبقى إذن دي ثمرة مهمة قوي، إن المؤمن حقا اللي عنده يقين في قوله لا إله إلا الله يصدق في التوكل على الله رب العالمين. اعقلها وتوكل. نعم.
Die fünfte Frucht und die letzte Frucht, die wir heute bi'iznillah noch besprechen werden, ist die Aufrichtigkeit im Vertrauen auf Allah Azza wa Jal. Die Aufrichtigkeit im Vertrauen auf Allah Azza wa Jal. Man muss seine Taten, die man im Leben tut, natürlich die Gründe nehmen, die zum Ziel führen, und die ganze Zeit auf Allah Azza wa Jal vertrauen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Ibn Mas'ud, الحديث اللي قلت له يعني أنت على الحق المبين.
الله يأمر نبيه فتوكل على الله.
الله عز وجل hat seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen und gesagt: So vertraue auf Allah, denn du bist gewiss auf dem richtigen Weg oder offensichtlichen Weg mit Gewissheit daran. Das heißt, man muss wirklich, wenn man diese Gewissheit erlangt hat, man muss auf Allah azza wa jal vertrauen, egal was passiert. Allah azza wa jal will uns nichts Böses und alles ist gut. بارك الله فيكم والسلام
عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.